Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei, og velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas. Hei, Ole.
Hei, Jonas.
Hvor vi da tar for oss et tema som vi synes interessant, og så gjør vi rett og slett lekser på det. Nå publiserer vi så fall sjelden at vi må presentere oss litt... Jeg vet ikke, skal du si noe om deg selv?
Nei, altså har du noe å si hvor sjelden vi publiserer? Folk glemmer fra gang til gang.
Ja, det akkurat det jeg tror.
Ja.
Altså, vi leger da.
Ja, du komiker i tillegg.
Ja.
Og derfor det litt sjelden, altså du holder på med et show nå, det du gjør?
Ja, jeg holder på med et show. Og,
forbereder et show.
Eller jeg lager et show, så det tar litt tid å styre med det, rett og slett. Og så det mye reising, og så det mye jobbing på legekontor i tillegg.
Ja.
Mm. Men I dag har vi forberedt oss på, altså vi har gjort lekser om kjemiske våpen, så det moro.
Det gøy, vet du.
Ja.
Du har ikke vært utsatt for noen kjemiske våpen I din tid?
Nei, altså de mest nærliggende å bli utsatt for, det jo tåregass og pepperspray.
Som man kan definere som kjemiske våpen.
Ja, men ikke under samme regulativene som masseødeleggelsesvåpen som de andre kjemiske våpen ja. Nei, jeg har ikke vært I militæret, det har ikke du heller.
Nei.
Så de fleste som har vært I militæret har fått CS-gass eller tåregass blitt eksponert for det.
Mm. Det ikke alle som reagerer på det, hvis nok.
Nei.
1% eller kanskje mindre enn det som... immune, eller?
Ja, noen helt immune, men også har de opplevd at fulle folk og psykisk utviklingshemmede reagerer mindre på det.
Generelt alle psykisk utviklingshemmede, eller?
Jeg vet ikke helt hva slags type tilbakeståndighet som skal til, men jeg vet ikke om de har testet det på veldig bredt spekter.
Nei, det vanligste jo Down syndrome, så jeg tenkte kanskje det hadde noe med det å gjøre.
Ja, at det en kromosom... variant, ja. Ja. Pepperspray, du har ikke blitt utsatt for det, du?
Nei, jeg tror jeg ble utsatt for gul snø en gang.
Jaha, ja. Fortell.
Nei, det var sånn man kunne oppleve hvis man var uheldig I barndommen.
Gul snø?
Ja, altså at noen kastet en snøball med gul snø på deg.
Ja, og det kjemisk våpen?
Ja, det blir en veldig bred definisjon da.
Ja, men,
veldig. Jo...
det var ikke på den oversikten jeg...
Det var ikke på din oversikt, nei. Nei. Nei, det mest et uheld. Folk likte jo ikke ta I gul snø heller, så hvis det skjedde, så var det sjelden overlegg, tror jeg.
Ja. Men kjemiske våpen puttes inn I noen kategorier. Vi har da nervegasser, da, som den største gruppa.
Så kvelegasser?
Ja.
Hudstridsmidler?
Ja, som sennepsgass, for eksempel.
Vi kommer tilbake til
disse,
ja. Og blodgasser.
Blodgasser. Og så det da disse andre småtypene som tåregass og pepperspray, som sånne egne typer.
Ja.
Pepperspray jo da rett og slett laget av pepper.
Ja, det så
eksempel,
det.
At det sånn plant, laget fra plantekstrakt da.
Det tror jeg på.
Så skal vi bare gå for den største og jævligste gruppa?
Ja, eller skal vi helst, kanskje vi skal begynne med litt historie?
Det kan vi gjøre.
Ja, det jo litt, alltid litt gøy.
Altid gøy.
Fordi kjemiske våpen må vise seg gå ganske langt tilbake I tid.
Ja.
Ja, til India og Hellas, typ mange hundre år før Kristus. Det finnes skrifter fra India som det med flere hundre oppskrifter, hvis nok, på forskjellige typer giftige våpen og giftige røyk, og så videre.
Ja, gul snø.
Ja, nei, de har kanskje ikke så mye snø der, jeg har kanskje lest noen problemer, ellers ville de sikkert hatt det også.
Ja.
Og det morsomme det også fantes en lovsamling, antagelig oppkalt etter en fyr som heter Manu, hinduistisk lovsamling, som forbyr bruk av dette. Så det liksom har alltid vært en oppfatning om at kjeviske våpen har vært litt juks.
Ja.
Ja. Hvorfor tror du det egentlig?
Det vel den, hva skal jeg si, den litt lite direkte ja. Måten man eksponerer fienden på, da.
Ja, det skal liksom være en grad av, hva skal man si, at... at det mennesker som liksom utøver et yrke nærmest, altså de skyter eller slår folk, at det liksom hederlig kappestrid, i motsetning til bare en gass. Og det, jeg tror det føles som juks da.
Ja, det et eller annet med det. Den måtte, kanskje mest prominente kjemisk krigførings, hva skal jeg si, manufaktør.
Manufaktør? Produsent?
Produsent. Ja, men produsenten var vel firma, så han, jeg vet ikke, ok, greit. Han lagde i hvert fall dette her, Fritz Haber. Han ble jo kritisert for å, på en måte, at det var feik da. Han mente at det var ikke noe, altså sånn, prinsipielt sett så var det ingen forskjell på det og en geværkule, for
Nei,
eksempel.
Han sa død er død, var vel det han sa.
Ja.
Hvorfor? Så det var ja, vanskelig å... argumentere med det, men ja. På en måte. Man kunne tenkt at bomber kunne bli sett på samme måte, da, som faked og, eller et eller annet. Altså, det jo også en måte, og det ligger langt...
Du kjører ut fly og
ja, slipper det. Ja, det er liksom på. Ikke mann mot mann det heller, da.
Nei.
Andre som har brukt... en greker har brukt visst at de brant svovel i... mot når de omringet et sted som et platea. Så har de sprant i svovel for å lage forskjellige som lager forskjellige gasser da, som altså blir for lungegasser da, eller kvelegasser.
Mm.
Det, og dette var også over 400 år før Kristus. Leonardo da Vinci var inne på kjemiske våpen.
Eller,
ja, han skrev Han foreslo å bruke svovel og arsenikk blant annet i en blanding og ha det inn i slags kuler som kunne slenge mot skip.
Ja.
Men han vet ikke om det faktisk ble brukt.
Nei, men han designet litt våpen.
Ja, han gjorde vel det. Jeg kan ikke huske hvilke i farten, eller om det ble brukt.
Nei, det var Michelangelo det, som begynte med, som designet... litt forskjellige ting, men de jobbet jo litt som oppfinnere på siden av å tegne og male.
Jeg vet ikke om det var vanlig nå også, om Nerdrum har jobbet litt på Kongsberg i tillegg til å male.
Tillegg til å male, ja, og at han rett og slett designer våpen for Kongsberg våpenfabrikk.
Ja.
Mm.
Du har ikke noen tro på det?
Nei. Han ser veldig pasifistisk ut.
Han har et pasifistisk utseende.
Ja.
Ja, ok. Jeg kan være litt enig i det.
Mm.
Skal vi se litt mer historie. Det første gangen man hadde en internasjonal avtale om å ikke bruke kjemiske våpen var i Strasbourg-avtalen. Kan du gjette hvilket år dette er?
Om jeg kan gjette det?
Ja. Eller vet du det kanskje enda bedre?
Nei, jeg gjør jo ikke det, så det må jo bli gjetting da. Ja. 1858.
1675.
Oi, det var mye...
Tidlig.
Ja.
Mm. Det er alltid i Strasbourg det foregår, eller ofte, ja. Til og med da. Det var Frankrike og det tysk-romerske riket.
Ja.
Som en reaksjon på at det hadde blitt brukt giftige kuler.
Ja.
Eller kuler innsmørt med gift, antagelig da. Ellers har man også Hage-deklarasjonen i 1899 og Hage-konvensjonen i 1907, som også... var mye det samme da, for det ble brukt kjemiske våpen i blant annet Krimkrigen i 1853-1856 og i den amerikanske borgerkrigen faktisk.
Ja, og så var det da skal vi hoppe til Første verdenskrig, eller?
Det kan vi godt.
For Fritz Haber da, som sto i ledtog for å produsere disse klorgassene som ble først brukt i skyttegravskrigene, rett og slett, på Vestfronten.
Ja.
Han mente at man kunne omgå denne Hague-konvensjonen ved å bare la vinden selv spre selvgiften.
Ja.
At man ikke putta det inn i en slags beholder og kasta det på motstanderen, eller slapp de ved bomber. Så det de rett og slett gjorde var å sette det på kanten og vente til vinden var på kanten av skyttegraven, åpne beholderen når vinden var gunstig, mm. og la vinden bære det med seg over til andre siden, ja. Hvor da franske styrker og allierte var det.
Ja. Dette var slag ved Ypres.
Ypres, ja, som var første gang det ble brukt. Mm.
Eller det andre slaget ved Ypres, hvis jeg husker feil.
ja, det var første gang det ble brukt, men det var andre slaget i Ypres.
Ja, ja. Mm.
I 1915 var det vel?
Ja, det kan være en godt stemme.
Ja. Mm. Det som også var interessant med dette var at han Fritz Haber, som da var... Ja, han som lagde dette her, han var veldig opptatt av det. Han likte det kjempegodt å ja. Holde på med dette her.
Kan jeg bare si noe om forresten? Han litt ironisk ved liksom, å si at ja, det sak, at, altså, jeg bare synes det så utrolig barnslig liksom, å omgå reglene på den måten.
Ja.
Ja. Og så liksom, angående noe såpass alvorlig som å bruke kjemiske våpen.
Ja.
Det liksom sånn at han var liten. Du sa ikke jeg kunne stå med venstre.
Ja, det litt henstillende. Så, nei, men det står ikke i papirene.
Nei. Ja, med Haber, fortell.
Ja, han dro jo personlig til slaget for å se hvordan dette fungerte.
Ja.
Og kom hjem. Han hadde noen intense dager de der dagene der. Kom hjem fra det slaget.
Ja,
hadde en krangel med kona si.
Ja, for vi kan kanskje snakke litt mer om kona først. Fordi han, Fritz Haber, var jødisk egentlig, men konvertert til katolisismen.
Ja.
Så han var en tysk patriot. Og han giftet seg med en Klara Immervar, også jøde som konverterte. Og hun var heller ikke noen dum dame, hun var den første som tok en doktorgrad ved universitetet i Breslau for kvinner.
Ja, og, men hun var pasifist.
Hun var pasifist og kvinneaktivist.
Ja, mm. Så hun var litt tidlig ute på det.
Ja, det viste seg jo at Fritz Haber ikke var pasifist.
Han var veldig lite pasifistisk anlagt. Han mente at hver vitenskapsmann er en verdens... Han har en funksjon for verden i fredstid, og så har han en funksjon for sitt eget land i krigstid.
Ja.
Og dette var jo virkelig i krigstid, og han gikk ordentlig inn for oppgaven. Mm. Og nå vi tilbake på slaget ved Ypres, hvor han var da personen til stede, så at de brukte denne klorgassen mot de allierte maktene.
Så førte det hjem. Ganske mange tusen døde og skadde. Man har vel ikke nøyaktig tall, men...
Ja, jeg lurer på om det var 64 000
som ble skadde eller døde. Ja.
Men det er noe som folk kanskje ikke helt er klar over, at dødeligheten på det her var ganske lav. Så rundt 10% døde av de som ble eksponert for denne klorgassen. Og det beste trikset var egentlig bare å bli stående stille. Ikke prøve å løpe unna eller bevege seg så mye.
Ja, for
så
man ikke pustet inn, ja.
Ja.
Mm,
så,
det er heller ikke så rart at det er flest skadde, fordi selvfølgelig det blir spredt, og at man har ingen kontroll, det blir bare spredt et veldig, veldig stort område, så mange flere som blir utsatt for små mengder enn de som er for store mengder.
Altså. Ja. Mm. Det var jo også en sånn læresetning Fritz Haber hadde. Høy konsentrasjon på kort tid er det samme som lav konsentrasjon over lang tid.
Ja.
Sånn rent dødsfallmessig da.
Ja.
Mm. Men han kom nå hjem fra dette slaget, hadde en krangel med kona si, som da skjøt seg med hans tjenestepistol.
Ja, dagen etter visst nok.
Ja.
Ja.
I brystet. Og,
muligens fordi hun var litt oppskjørt over hvor mange han tatt livet, siden hun selv var
pasifist.
Ja.
Mm. Kvinner har til det som blir oppskjørtet av det.
Ja, de blir veldig sint når man tar livet av tusenvis av mennesker.
Ja.
Vanskelige vesener.
Ja, og så døde hun da visst nok i armene på deres felles sønn Herman. Og
han var 12 år den gangen.
Han var 12 år,
ja.
Men Fritz Haber, han lot seg ikke stoppe av den aksjonen, og dro så rett til Østfronten, hvor han var over slippe gass mot russerne.
Ja, han hadde funnet sin greie da, kan du si.
Ja, så han var ganske gira på det her. Han... fikk jo på en måte smake sin egen medisin etter hvert, ettersom på 30-tallet, hvor det ble mer og mer vanskelig for jøder å være i Tyskland.
Ja.
Så han måtte jo få smuglet familien sin ut.
Ja. Han ble veldig overrasket over at han ble, for han ledet vel et institutt på den tiden, Ja. Og det ble skrevet sånn skrift om at jøden Haber ledet, og han ble veldig overrasket da.
Fordi ja, for han hadde jo konvertert.
Han hadde konvertert og var en patriot og var kaptein i den tyske hæren, og hadde drept masse folk med gass. Så ja. På en måte må vi være litt igjen. Kanskje han hadde gjort
sitt. Ja, altså, jeg føler at han har litt sitt på det tørre på akkurat det feltet
akkurat
der.
På akkurat det feltet der, så hadde du egentlig sitt på det tørre.
For det var et gigantisk rassøl, så kunne han jo liksom godt være med ja. Tyskerne.
Men Rassøl holdt det på å si. Han fikk jo Nobelprisen.
Ja.
Og hva fikk han den for?
Nei, det var kjemi da.
Ja. Mm. For å lage en metode for å fremstille kunstgjødsel med hjelp av nitrogen fra luften. Som egentlig var litt det samme som Birkeland gjorde, som vi snakket litt om i Nordlys-episoden vår. Men det jeg egentlig ikke var klar over er at denne Birkeland-metoden ble jo egentlig svært lite brukt. Den var ganske ineffektiv.
Ja, for den metoden til Haber, den brukes fortsatt.
Den brukes fortsatt, og en grunnlag for, visst nok for 50% av dagens matproduksjon.
Ja, så han har jo gjort voldsomme ting for menneskeheten på en vis. På
han har faktisk gjort mer, antagelig. Eller, altså, han har antagelig
hjulpet flere.
Hjulpet flere enn han tok livet.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.
Ja. Ja, men for å ta videre til kanskje noe av det verste han har vært med på laget, så er det, han var med i den forskningsgruppa som etter hvert utviklet syklon B.
Ja, ja. Også litt ironisk.
Ja. Mm. Syklon B er jo den gassen som ble brukt i masseutryddelsen av jøder. Ja. Og det ironiske ved det er vel at ettersom familien hans var jøder, så var det jo mange i hans slekt som rett og slett havna i Auschwitz og ble drept av syklon B. Syklon B er jo en form for blodgass, heter det da.
Ja.
I den kjemiske våpenkategorien blodgass. Det den gjør er jo å...
Det inneholder cyanid da.
Ja, den inneholder cyanid. Mm. Og det cyanid gjør er å hindre at oksygen er virksomt i den elektrontransportkjeden som da står for å lage ATP. Ok, det her ble veldig teknisk.
Ja. For å si det lett så...
Du får ikke bruk for oksygen ditt.
Nei. Det stemmer. Ja. Altså, det går helt ned på cellnivå. De går inn i cellen i noe som heter... Altså, elektrontransportkjeden er noe som lager energi inn i cellene, og dette er rett og slett som å stikke en pinne i hjulet på en sykkel. Det bare stopper hele maskinen.
Mm. Og blåsyre er jo da veldig lett... Det fordamper veldig lett. Så det er vel
som
sånn...
Som er det samme som cyanid? Eller?
Ja.
Ja. Mm. Ja, så det var veldig egnet seg godt til å lage en gass av, man tror.
Ja. Ja. Ok, så det som ble brukt da, fortrinnsvis i Første verdenskrig, det var da klorgass, som sagt var...
Det er en kvelgass,
ja. Ja, relativt dødelig.
Ja.
På 30-tallet så begynte man å utvikle litt flere metoder.
Bare si fort hvordan kvelgass funker.
Ja.
Det er rett og slett ved at det irriterer lungevevet så sterkt at lungevevet skiller ut masse væske, så man rett og slett får massevis av vann i lungene, kveles av
sitt eget... Så du får ikke inn oksygen til blodet?
Man kveles av sine egne kroppsvæsker, da.
Ja.
Det druknes innenfra på et vis. Ganske ubehagelig, antagelig.
Ganske ubehagelig. Det skal jo sies forresten også at syklon B og i og for seg syklon A, som var den første typen som, som Fritz Haber var direkte med å, å skape, og senere som ble da til syklon B, var egentlig insektsgift, var det ment som.
Ja, stemmer det. Mye av dette var opprinnelig ment som insektgift, ja. Og så du skulle sikkert over på nervegasser når du begynte å snakke om 30-tallet.
Ja. Ja, det var det jeg
tenkte.
Ja, nei, altså de tyske kjemikere fortsatt i det samme firma som Fritz Haber hadde jobbet i. Han, han flykta jo etter hvert og døde i 1934.
Naturlige årsaker.
Ja, av dårlig hjerte. Men i 37 og 38 så var det folk på dette IG Farben, som da i og for seg var Tysklands aller største firma og verdens største farmasøytiske firma, ja. Som egentlig drev med fremstilling av kunstige fargestoffer, ja. Men på en måte, avfallstoffer fra denne produksjonen igjen kunne brukes til andre ting, blant annet da også gifter til for eksempel insektsgift og ja. Sånne ting. Og så fant de ut etter hvert at det var noe som hette nervegasser.
Ja.
Ja. Da ble det god stemning.
Ja, altså opprinnelig, altså, som du nevnte, det var et insektsmiddel dette også.
Mm.
Så han her, Schrader heter han vel, Schrader. Opp, fant et fryktelig effektivt insektsgift, rett og slett.
Faktisk så effektivt at det funket på alle mulige andre folk.
Det funket på alt mulig.
Ja.
De oppdaget vel at det kunne brukes, at de sølte en dråpe på labbenken, tror jeg. Han og en kollega har oppdaget at de ble veldig dårlige. De ble syke i 3 uker. Men ikke dermed sagt at de tenkte at de skulle begynne å drepe menneskene av den grunn, men i 1935 så, dette var vist 1934 tror jeg, for 1935 så ga nazistene beskjed om at hvis man hadde et eller annet som kunne brukes i krigsindustrien, så ville de gjerne vite om det. Så da var Schrader kjapt ut med å si at hei, det jo et eller annet som kan, sannsynligvis kan ta liv av mennesker.
Ja, og han ble jo med Albert Speer for å møte Hitler.
Ikke Schrader.
Det var ikke Schrader som ble med han?
Nei, det var han Ambrose, tror jeg. Fordi sarin, som kanskje er den mest kjente nervegassen.
Ja, sier du sarin? Jeg sier sarin, ja.
Jo, egentlig er jeg jo. Jeg bare satt litt fort. Sarin, jeg er enig i det.
Ja.
Som de utviklet litt senere, for da begynte de å forske videre på dette. De fikk, fikk midler til å forske på nervegasser, rett og slett, ja. Når de hadde vist frem dette flotte.
De lagde rett og slett svære anlegg hvor, som bare drev med nervegass, hvor det jobbet tusenvis av mennesker.
Ja, og det skulle frem til at sarin, det satt sammen av forbokstavene til blant annet Schrader og Ambrose, også en som heter Rudiger og en som heter Van der Linde, da. Så de var så stolte av.
Ja, de var fornøyd med
at de ville rett og slett kalle det opp til seg selv.
Ja, så saringass og ja, Ambrose ble med Albert Speer for å møte Hitler, og Hitler var kjempeinteressert i å vite om dette var noe de allierte kunne ha.
Det var ikke Speer.
Var det ikke Speer?
Jo, men han var ikke interessert i, han ville ikke egentlig bruke gasser, han var imot det.
Ja, nei, men Hitler var veldig interessert.
Og Albert Speer sa du kanskje han var egentlig arkitekten til Hitler.
Ja, men han jobber jo mye.
Men han var egentlig en av Hitlers næreste venner og rådgiver i tillegg da.
Ja.
Mm.
Så,
så han hentet denne Ambrose for å snakke med Hitler om dette da.
Ja. Og så sa Ambrose feilaktig at dette var noe de allierte antageligvis hadde masse av. Så å begynne å bruke det i stor grad var liten vits for at de ville da antageligvis slå tilbake med veldig mye.
Ja.
Mye
mer enn de kunne lage selv.
Ja.
Og det var fordi det her visst nok hadde vært beskrevet allerede i 1902. Så han mente at dette var kjent for de allierte også.
Ja.
Men man kan jo kanskje tenke seg at muligens var Ambrose ikke så veldig interessert i at det skulle bli en kjemisk krig der.
Men det kan godt tenkes at han var såpass humanistisk anlagt, men det gjorde i hvert fall til at det ble aldri brukt i 2. verdenskrig, noen av disse nervegassene. Det ble produsert i enorme kvanta.
Ja.
Og de ene som døde av det under krigen var faktisk de, noen av de arbeidere som jobbet med det.
For det skjedde selvfølgelig ulykker i den fabrikken av og til, og
ja.
i hvert fall 10 stykker som har jobbet på det største anlegget, som for øvrig har et gigantisk anlegg på over 2,4 kilometer ganger 0,8 kilometer, noe sånt. Et helt gigantisk kemisk anlegg som kunne produsere det helt fra begynnelse til slutt.
Ja, og de produserte da enorme mengder av det her. Og så kom...
Det litt vanskelig å si hva som hadde skjedd hvis Hitler faktisk hadde brukt nervegass. Og som sagt, de allierte hadde det ikke.
Nei.
Det kan hende de hadde begynt å lage det, eller funnet ut av det ganske fort.
Hadde nok fått litt dårlig tid, ja, og antageligvis funnet ut av det. De var jo gode på å kopiere hverandre. Men,
og allierte hadde jo egentlig større sjanse til å regne bomber over Tyskland enn omvendt, så ja, det hadde kanskje ikke vært noen fordel.
Det var litt derfor han trakk seg på det også, kanskje?
Kanskje.
Men freden kom jo i 1945, og da konfiskerte de allierte og russerne hver sine enorme kvanta med, med disse nervegassene.
Mm.
Da var det da stort sett tabun, sarin og somangass de hadde. Alt dette her ble transportert tilbake til sine respektive land, og britene hadde en, hva skal jeg si, de visste ikke hva de skulle gjøre med det. Og så etter hvert så begynte det å lekke, som var ganske ubehagelig. Så de, til slutt så fant de ut via en, hva skal jeg si, en operasjon som het Operation Sandcastle.
Ja.
Hvor dette skulle da dumpes i sjøen utenfor Irland.
Ja.
Ikke
utenfor England,
nei. Nei, nei. Utenfor Irland. Og det ble gjort i 1955, hvor de ved første dumpingen, da, så dumpa de 16 000 bomber med sarin og batungass.
Ja, og da er jo...
Tabun.
Tabungass, ja. Mm. Det har jo blitt... USA har gjort mye også, dumpet i havet, tror jeg.
USA har gjort det også. USA var jo en av de som på en måte begynte å produsere sine egne ting. De tyskproduserte nervegassene defineres for, som G, GA, GB, GC, mm. altså German Agent, ja. ABC.
Mm.
Så det da den engelsktalende definisjonen av det.
Mm.
Også har amerikanerne i ettertid produsert egne varianter som kalles VX-gasser,
mm.
som visst nok er enda mer effektive og fryktinngytende.
Ja.
Så de har blitt dumpa i sjøen bare rett utenfor USA, utenfor 11 forskjellige stater,
ja.
På 26 forskjellige steder, hvor de bare har oversikt over cirka halvparten av hvor de forskjellige stedene er.
Men hvor farlig dette, altså det lekker antagelig ikke ut kjempe mye på en gang, men det kan jo teoretisk kanskje boble opp.
Det kan jo det.
Man skal ha mye uflaks antagelig for å bli utsatt for det.
Noen av gassene er jo vannløselige, så det vil jo da løse opp.
Ja, hvordan fisker reagerer på det, spørs.
De bombene fra Operation Sandcastle i hvert fall, ble jo da skippet over på et gedigent lasteskip som heter Empire Clear, kjørt ut til det området hvor det skulle dumpes, og så sank de rett og slett hele båten med alle bombene. Så den ligger på 2500 meters dyp utenfor Irland.
Det er ganske dypt da.
Mm.
Vi har ikke nevnt hvordan nervegass egentlig funker da.
Nei, det kan vi ta.
Ja.
For det er jo litt interessant. Da må vi fortelle litt om hvordan et nervesignal overføres fra nerve til for eksempel muskulatur.
Mm.
Og en nervecelle vil da sende en nerveimpuls langs med et akson, altså en lang tråd, mm. som ender på i en synapse, som er en kontaktpunkt mellom nervecellen og muskel. Og i denne synapsen så vil det da skilles ut et stoff som heter acetylkolin. Acetylkolin er da det kalles transmittersubstans, det vil si at det er det som overfører signalet fra nerve over til muskel, ved at acetylkolin setter seg på reseptorer på muskelcellemembranen. For at ikke det skal gi en kontinuerlig impuls I muskelcellen, så det noe som heter acetylcholin esterase, som et enzym som da fjerner acetylcholinet fra muskelcellemembranen, sånn at man kan få en pause før en ny nerveimpuls kommer med en ny ladning av acetylcholin, som setter en ny impuls. Det som skjer med nervegass at nervegass hindrer acetylcholinesterase, som gjør at acetylcholin blir sittende på reseptorene på muskelcellen hele tiden, og konstant fyrer muskelcellen til å kontrahere.
Og dette foregår selvfølgelig mange andre steder I kroppen nå. Det ikke kun muskelceller som blir styrt av. Stort sett alt styres jo nervesystemet.
Ja, så, men det de reseptorene som tar imot acetylcholin, rett og slett.
Ja, og det fører også til at man begynner å skille ut veldig mye spytt, man begynner å gråte, musklene trekker seg sammen, man tisser på seg, bæsjer på seg, alt mulig på en gang.
For det alle de... funksjonene som kontrolleres av acetylcholin-medierte signaler, både I sentralnervesystemet, altså inni hjernen og I ryggmargen, og I det perifere nervesystemet.
Ja. Og det man sannsynligvis dør av at musklene I mellomgulvet, eller diafragma, som det også kalles, blir lammet.
Ja, så du får ikke puste. Pluss at den spyttproduksjonen gjør at du, det skummer... til I store luftveiene.
Og sånn en veldig ubehagelig måte å dø på, med andre ord.
Ja. Ja. Og dette da, som Fritz Haber sa, høy konsentrasjon, så trenger du bare kort tid. Lav konsentrasjon, så må du ha lang tid.
Ja.
Dette har jo aldri blitt brukt av de som på en måte opprinnelig lagde det, altså tyskerne brukte aldri I sin krigføring. Amerikanerne har ikke brukt den VX-gassen som de har produsert senere. Men det ble brukt, det første gang det har blitt brukt var på 90-tallet, under Gulfkrigen, hvor, og I krigen mellom Iran og Irak.
80-tallet.
Det var på 80-tallet. Det var på 80-89, kanskje.
Og da angrep de en by, gjorde de det?
Eller, ja, de angrep...
Iranske styrker, altså irakiske styrker angrep iranske styrker, eller kurdiske styrker. Jeg lurer på at det var først og fremst en kurdisk by som ble utsatt for dette.
Ja. Og de rett og slett bombet disse med nervegass. Så det var jo mest kurder, ja, som fikk svi der. Og så har det blitt snakk om at det kanskje ble brukt I krigen I Jugoslavia.
Ja.
Uten at det godt dokumentert. Men det ble brukt I Tokyo I 1995.
Det stemmer,
ja. Ja. På T-banen.
Ja.
Og det var en interessant gjeng som hadde et, hva skal jeg si, en slags sekt, som het Aum Shinrikyo, som betyr den overlegne sannhet, som var en slags sekt som ble grunnlagt av en leder som heter Shoko Asahara, som... sa at han var en slags Jesus og Buddha I en. Og dette var en bevegelse som egentlig tiltrakk seg ganske mye intellektuelle mennesker over hele verden. Som var en slags sånn potpuri av hinduisme og buddhisme. Men så ble han...
Og Jesus?
Ja, nei, han bare... Han Shoko Asahara var bare en slags variant av Jesus, men selve filosofien rundt der var hinduisme og buddhisme.
Som egentlig ganske fredelige religioner, ikke da?
Jo da. Men det ble en del paranoia inni der, for han Shoko Asahara var ikke noe særlig normal av seg. Det ganske artig å se bilder han ser...
Det kunne nesten gjett ut.
Ja, du kunne det. Så han mente at det var folk som var ute etter dem.
Okay.
Og løsningen ble å
slippe... De det var pendlerne først og fremst som var ute etter de da.
Ja, han mente jo da at den japanske regjeringen da, så det var jo denne saringassen ble sluppet løs på T-banesystemet I området for regjeringsbygget.
Ah, ja.
Okay. Så han mente at dette her skulle da slette ut...
Den japanske regjeringen da?
Ja.
Det,
så det de gjorde da var å dra på T-banen da, med sekker. Altså det skal man også vite at alle disse nervegassene jo væsker. Ja. Det jo ikke, det ikke en gassbeholder.
Nei.
Det en flytende. Men det går fort over I gassform når det kommer...
I kontakt med luft?
Ja. Så de hadde med seg sekker med det her, og så opp og spisse paraplyer som de stakk hull på disse sekkene, så dette rant ut da I T-banevognene. Det var ikke så veldig mange som døde av det. Det var noen 12-13 stykker som, okay. som døde.
Ja.
Men flere tusen ble skadet.
Ja.
Og så ble det kjempevanskelig for Aum Shinrikyo og fortsette virksomheten sin.
Det ble det,
ja. Ja.
Det viser at de var ute etter han likevel.
Ja, det var det, vet du.
Han hadde rett.
Ja. Så de ble arrestert, og veldig mange av de ble dømt til døden, selv om de rettsprosessene tok veldig lang tid. Så jeg tror det var først I 2014 at de først begynte å henrette de forskjellige.
Så mange ble dømt til døden, faktisk?
Ja, da. Var det. Men denne bevegelsen... lever den dag I dag.
Ah, ja.
Ja da.
Ok.
Og neste, den altså etterkommeren til Shoko Asahara, han var og la ned blomster på gravene til de som sånn minnesmerke over de som døde
ja.
I den aksjonen.
Så de fremdeles, de mener de var, det var riktige tingene å gjøre? Men...
Ja, altså de mener jo at de har en bevegelse som er funksjonell I hvert fall, og har den den hva skal jeg si, den overleggende sannhet.
Ja, og nå har de I hvert fall den japanske regjeringen etter seg. Det
ja, så det, endelig.
Endelig.
Jeg digger å ha litt myndigheter etter seg, når man først har en hemmelig organisasjon.
Ikke sant. Mm. Så det, ja.
Nei, definert som terrororganisasjon nå da.
Ja.
Og forbudt I veldig mange land.
Ja.
Men har voldsom oppslutning rundt omkring over det hele. Det interessant da, at den på en måte aldri da blir definert som en buddhistisk terrororganisasjon.
Ja, ja.
Hadde de hatt muslimer I bånd, så hadde det kanskje blitt litt mer kjent.
Ja, ja.
Mm.
Nettopp. Ellers så har det vært brukt litt I, dessverre ganske aktuelt, med den borgerkrigen I Syrien da.
Ja.
Det har brukt noen tilfeller der.
Ja, og der var det også sarin som var mulig at det var blitt brukt. Det var 1300 mennesker som døde I 2013.
Ja.
Og det ble vel aldri bekreftet fra noen aktører at de hadde brukt det, men utifra symptomene med skumming rundt munnen, kontinuerlige kramper og det som kalles miose, at pupillene trekker seg sammen til en bitteliten prikk.
Mm.
Det tyder på at det var nervegass som ble brukt da.
Ja.
Vi kan jo si litt om hvordan dette her behandles, for det går jo an å komme med en slags form for motgift.
Ja.
Det man må gjøre jo da å ta bort acetylkolin fra reseptoren som gjør at den fyrer på mottakercellen.
Ja.
Og det gjør man med noe som heter atropin.
Ja.
Som bytter plass med acetylkolin, men ikke I alle reseptorene, bare I de muskarinerge. Det jo to typer reseptorer som tar imot acetylkolin. Det muskarinerge og nikotinerge. De oppkalt etter hvilke stoffer som først ble oppdaget og sette seg på plass på disse reseptorene.
Mm.
Så det virker ikke helt 100%, men det virker ganske bra. Og så må man rett og slett vente ut, altså man må prøve å holde folk I livet til det blir laget nye reseptorer, rett og slett.
Ja,
uten denne bindingen til acetylkolin. Mm.
Ja, for med atropin er det ikke sunt.
Nei, det ikke sånn at alt alt kjempegod stemning hvis du bare bruker masse atropin.
Nei.
Nei.
Så man må liksom balansere det her mot hverandre da, mens vi venter på at folk skal bli bedre antagelig.
Fikk du atropin da vi hadde øyeundervisning?
Det husker jeg ikke.
Vi fikk jo en dråpe atropin på det ene øyet for å få sånn mydriasis at pupillen utvidet seg.
Ja.
Og det var så inni satans effektivt.
Ja, stemmer det. Jo.
Folk gikk rundt med en kjempestor pupill.
Ja.
Som, altså, hele irisen var borte. Det var bare sånn svær, svart, det så helt merkelig ut.
Ja, ja. Jeg husker jeg ble, når jeg var liten, så var jeg på undersøkelse. Så da fikk jeg det i begge øynene. Og jeg husker etterpå hvor man ble så utrolig, altså man slipper inn så mye med lys, at altså, pupillene er jo egentlig...
Ja, det blendes jo.
Pupillene er egentlig bare et hull inn til netthinnen.
Ja.
Så når pupillene er veldig stor, så slipper det inn massevis av lys.
Ja.
Så pluss at man ikke klarer å fokusere, så alt ble uklart og veldig, veldig sterkt lys. Det ble brukt av kvinner, på, når var det? Belladonna, 1800-tallet.
Ja, for å se litt stille ut.
For å se litt stille, ja. For store pupiller er tiltrekkende, altså det er tillitsvekkende. Så de brukte denne plantegiften Belladonna, dryppet på øynene for å få store pupiller, da.
Ja.
Populært.
Så de så ganske attraktive ut, samtidig som de ikke så så veldig skarpt selv, så de kunne velge partner med sånn medium...
De fikk en slags ølbriller samtidig som de ble mer attraktive selv.
Ja.
Jeg vet ikke om det var smart egentlig. Ja.
Nei, det er vinn-vinn for menn, da.
Ja, ikke sant? Populært igjen. Skal vi avslutte med det, har jeg ting? Belladonna.
Belladonna? Ja, nei, jeg har ikke noe særlig mer på... Man kan jo si at sennepsgass...
Ja, det et hudstridsmiddel, altså det danner blemmer.
Ja, det danner blemmer, og egentlig ikke så voldsomt dødelig, men fryktelig ubehagelig.
Ja. Får man nok av det, så dør, altså, det irriterer lungene. Ikke så mye som klorgass og... andre lungegasser da, men nok til at man antagelig dør på noe av samme måten.
Ja, og så kalles det sennepsgass fordi at det lukter litt sennep og hvitløk av
det. Det er det, ja. Ok. Det er ikke sennep i...
Neida.
Nei.
Det er en... altså det...
Så det er ikke sånn som en pepperspray, mener du?
Nei.
Nei.
Ja, nei, altså da... Det er forresten ingen behandling på sennepsgass. Bare... Vent.
Bare vent og håper den går over.
Ja.
Gøy. De fleste land har jo skrevet under på en avtale om at de skal kvitte seg med alle sine kjemiske våpen.
Som
til og med Russland er i ferd med å oppfylle, tror jeg. Så de skal kvitte seg med de siste, jeg husker om 2018 eller 2020. Jeg tenker meg at kanskje de har en eller annen kjellør der det står litt likevel.
Jeg tipper de aller fleste stormakter har det.
Ja, det, men det er veldig mange.
Og hvis det virkelig kniper, så kan man bruke de tingene som er ulovlige.
Så hadde de et eller annet lager uansett, ja.
Da havner man fort på det sitatet til Fritz Haber. Ja. Å drepe folk er å drepe folk.
Ikke sant? Det en fin måte å avslutte podcasten på.
Ja, jeg synes det. Ja. Man kan ta kontakt med oss hvis man har lyst til det.
På hva er greia med? @gmail.com
Ja.
I ett ord.
I ett ord. Og vi svarer ganske kjapt, eller noe sånt? Eller?
Ja, ikke så veldig. Det spørsmålet, den sjekkes med ujevne vernerom, så hvis du tilfeldigvis har sendt rett før den sjekkes, så...
Så er det veldig fort,
ja. Ja, ellers så kan det gå litt tid.
Ja, ok. Men vi svarer alle, det gjør vi.
Får det vi.
Ja. Ok, ha det bra.
Produsert av Rubicon Radio.